Hello?
Halo, selamat petang ya. Adakah sini Once Fauci Pinsaman?
Iya.
Saya kok tadi ini telah supaya kita motor cuman sama Johor, tapi nanti ada apply tender motor kan Yamaha 115.
Wah, ini benar-benar segampang.
Ya, ini telah supaya kita motor cuman
Iya,
sama.
iya.
Boleh saya pas sedikit pengesahan?
Ya, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Once sekarang?
Kampung Palas Mercung
Kampung Palas macam.
26680 Pekat dua
Pahang,
enam enam
okey.
dua
Dua
enam
enam
enam lapan
enam
kos
lapan kosong. Pekan Pahang.
Pekan Pahang. Ya, kita
Okey.
sepadannya sepadan sepadan dengan apa, Rompin.
Okey. Rompeng eh.
Kita duduk kat Mercung, antara Mercung dengan Rompin tu dekat sepadan.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Antia bekerja sebagai apa?
Security.
Security. Boleh
Ya,
saya
ya.
tahu nama company?
Jati apa? Wirajati.
Wirajati, kawalan saya pahat.
Ya.
Lepas tu yang itu alamat company Komplis Sukan Air 26800 Lompin Pahang.
Ya, dia Rompin
Okey.
2260 kan? Aha.
Tu 6800. Okey.
Ya, ya. Dia lain
Lepas
sikit.
tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Saya sudah kerja daripada 2015.
2015 sampai sekarang.
Ya. Tapi dia tukar-tukar itulah company.
Oh, ada tukar-tukar company lah.
Sebab dia 3 tahun kena tukar. 3 tahun kena tukar.
Oh, yang itu kontrak punya 3 tahun tukar satu kali.
Ya,
Okey.
bos. Sebab tu dia, kita susah memang sedikit gaji. Kalau dulu punya ada sedikit gaji.
Okey, lepas tu boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Encik berapa?
Macam mana?
Angkaran gaji satu bulan Encik berapa?
Saya sebulan kalau kasar 28 lah.
2008 ni, okey.
Ya.
Lepas tu yang itu gaji Encik ambil cash atau masuk bank?
Kita ambil cash.
Oh, ambil cash, okey.
Ya.
Lepas tu yang
Sebab
itu
sebab
suit
kita takut
gaji?
juga kalau 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 masuk bank, kita takut juga.
Oh, okey. Lepas tu yang itu, Encik tiada itu suit gaji eh?
Saya gaji memang tak ada. Sebab kita
Bank
konsep. Kalau
statement pun
dulu.
tiada eh? Encik tak ada
Dulu
pakai
ada.
bank ke? Oh.
Sebab kita kontrak kan. Dulu punya ada. Kalau dulu punya kemenan.
Oh, so yang company ni tiada suit gaji lah.
Tak
Okey,
ada sikit
faham.
gaji. Cukup
Yang itu
macam.
bank statement
Kalau
pun
macam.
tiada pakai eh? Yang itu bank statement Encik tiada pakai bank eh?
Tak ada pakai bank.
Oh, pun tiada pakai bank. Okey.
Tak ada. Dia isi dalam sampul. Dia tulis semua situ lah.
Okey, boleh faham.
Okay.
Okey. Itu saja. Lepas tu yang Encik kasih punya 011-5995-637 yang itu nombor telefon ofis.
Ya.
Boleh saya tahu nanti saya nak bercakap dengan siapa?
Dia bercakap sama itu saya punya madam lah.
Madam eh?
Ya.
Okey. Okey, itu sahaja
Okay.
untuk pengesahan. Terima kasih.
Okay. Kalau kalau nak telefon madam tu, kena bagi tahu dulu. Nanti kita cakap sama madam.
Ya, nanti kita akan call untuk verify juga yang itu
Ya.
nombor telefon office yang orang rujukan.
Sebab nanti takut madam dia tengah meeting ke apa kan. Kita boleh jumpa dia dulu.
Okey, boleh.
Okay,
Okey,
okay.
itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okay, sama.